филология фәннәре докторы Айнур Тимерханов белән очрашу сезнең алдан планлаштырылган иде, ул ничегрәк килеп чыкты, ул шул хакта сөйләгез әле.
Айнур Тимерханов белән минем ирем университетта эшләгән шәхестә, мин үземнең бик кичкенә укыйм, шуның өчен миңа үземә дә кызык, кой бер сорауларыбыз бар, шуны да сорадыгыңарда да телдән бәйле буларак. Жәйкіні Ренат көрішкен яның білен. Лекен біздің мұнда яңа көшініп келген мұнда тонышқан дұстары біз бір. Якуповлар шуларының бек екін дұстары. Ол оларының янына мұнда 30-ка келген едейінді. Келген шоқта біздің мұндағы татарлар бұларак, біздің башыбыз шул бір екка, шығы бірер кіші келсе қолдана ола бізмі. Татарларға файдасы буламы деп, ұйышып, ошап ішіп кіне пикниклардағына түгіл, шынан да өзіпізіні мәдәни оқтан, культур оқтан көтәріге тұрышабыз. Мәселе бір неше өткен еліні Юлай Шамилеуы келген, ешіл вақытыны да, еш бойынша келген емінді конференциялы. Ол вақытыны да, ұқында оқ, үлімтәге кіріп, біз оның білен, татарлар білен ұйышмайыса, татарларға бізге қысқа бір семинар ясағаны. Бүгін гене бу тапкыргы шарада да шулай ук булды. Айнур Тимерхановның үзенең лингвистикограф булганын, татар теле белгече булганын белеп, без мондый мөмкинчелекне бер ничек тә булай гына кулланмыйча җибәрә алмыйбыз дип уйладык та, тиз генә ышып бик әйбәт булды. Шул күп кеше килмәде, 15 лап кеше килде, ләкин бары бер безгә бик күңелле итеп белем алдык, үзебезнең тормышыбызны сөйләдек, планлаштырган шара түгелие, ләкин шунда ук планлаштыргач, алар да бик зур рәхмәт кызын шунда ук риза булдылар, шулай дип күрештек.
Кушма штатларда яшәүче татарларны татар теле мәсьәләсенә килгәндә нинди сораулар күбрәк кызыксындырды? Нинди сораулар юлладыгыз сез аңарга?
Күбесенчә без монда күп кеше татар телен профессиональ рәвештә өйрәнгән кешеләр түгел. Шуның өчен безгә нәрсә әйтелсә дә, нәрсә аңлатылса да, без бөтенсендә күп кеше килде сеңдереп барабыз. Безгә бөтенсе дә кызык. Күбесенчә Айнур Тимерханов үзләренең институтларында нинди эшләр башкарганнарын, нинди нинди проектлары булганнарын, шуларын аңлатты. Безгә бөтенсе дә кызык иде. Әйтәм бит, без бик әле нәрсә профессиональ рәвештә татарлык белән белмәгән эшен. Күбебез газетларга, татар ресурсларына бик еш кире алмый. Шуның өчен нәрсә әйтсәләр дә безгә бик кызык булды. Аны Айнур Тимерхановның алмату рәвеше дә бик кызык. Игътибарын җәлеп итеп тыңлату алган өчен, ну безгә бик кызык булды. Сорауларга килгәндә инде сораулар соралды. Татарстандагы менә хәзер татарларның ничек татар теленең ни дәрәҗәдә булган соралды. Аннары мин үзем сораган сорау, алар төрле хәзер төрле сүзлекләр бастыралар, оештыралар икән. Ул сүзлекләрне дөньяның төрле җирләрендәге татарлар белән элемтәгә керәләр икән. Мәсәлән, Ирандагы ул миңа мионы бер дә ишеткәнем юк. Иранда татар авыллары бар икән. Шунда барып, шул татарлар белән, шул татарларның телләрен, татарчаны ничек саклап калганнарын сөйләшкәннәренә бик кызык. Безгә бик ошады шул. Даулар сырадык. Татар телен Татарстанда татар теле дәресләре турында сөйләштек. Татар теле дәресләре белән татарча белән урысчаның бер тигез булганын, ләкин бу төрле халыкларның, кайбер татарларның да, урысларның да бик күңелләренә хуш ятмаганын аңлатты. Татар телләренең күбрәк булуы Татарстанда. Елларда Татарстанның урысчадагы ике дәрәҗәсенең Россия төбәкләренә караганда тәбәнәгрәк булмаган, хәтта югарырак булганын әйтте. Димәк, татарча моңар бер ничек тә проблема түгел. Татарстандагы тел мәсьәләсенең минемчә, үземнең минем шәхси фикерем, калган дусларның ничек булганын белмим, аларныкы да шулай дип торам. Минемчә, татар теленең дәүләт теле русча белән, ну, булырга тиеш.
Тигез дәрәҗәдә булырга тиеш.
Лингвист буларак та яңа тел өйрәнүнең икенче телләргә зыян китермәвенә ышанам. Без дә гаиләдә ике телдә сөйләшәбез. Ренат, ну, теге урысча безнең ничек нишкә әйләндермәсәң дә, ул безнең реалитибез дигән, ул безнең эшем барлыгыбыз. Аннан бер ничек тә кочып булмый, аны игнорировать итүнең дә дөрес булган. Уйламый мин шахты үзем. Ләкин татар теле без үзебезнең телебез, безнең ана телебез, безнең үзебезнең мәдәниятебез, безнең байлыгыбыз. Безгә аталарыбыз белән, безнең үткәнебез белән безне бәйләндерә торган бер элемтә шул бер. Татарчаны өйрәнергә минем кызыга әле 5 яш кенә. Монда мәктәпкә баргач, мин аны әлбәттә испан булмаса да, мин испанча өйрәнүен дә телим. Күршебез испан, аңардан мин әйтәм, Сесилияга дифа белән испанча сөйләштем. кайбир вакытта инглишчеге китсе, кайбир вакытта испанча сүйлөшө турушу. Шунун үчүн урустардын да Татарстанда урусча булай да үйрөнөбүз. Бул биздин булай да доминант тилибиз. Урустардын тилин болду. А татарча үйрөнүү ул бүт көп тирки тилдерге, тирек тилине, тирли-тирли тил бойлуктарына ошола турган ишик болгон. Уйлап мен татарчанын булурга тийишлигин ойлойм.
Яхшы, бу шарагыз узуп кетти. Алга таба нилер планлаштырасыз?
Алга таба кыш күнү тагын алай бирса буюуну экинчи тапкыр эле сабан туйун уюштурууга планлаштырабыз. Анан регуляр ушта бир нече айда бир утта турган пикникларыбыз бар. Ушул пикниклардын уюштурууга планлаштырабыз. Менин өзүмдүн түрлү пландарым бар. Мында бик зор урусча сүйлөшө турган комьюнити бар. Урусча сүйлөшө турган постсовет элдеринен келүүчү кишилер. Алардын арасында татарлар да бар. Өз татарлыгын биле турган татарлар да бар. Урустар менен урус культурасын ассимилироваться эткен, татарлыгын бик эле хатырлаган татарлар да бар. Бик көп казаклар бар, түрлү-түрлү өзбектер бар, азерилер бар, алардын ушундай кишилер бар. Менин ушундай кыялым бар. Флоридада түркилер менен бирге пикниклар уюштурууга. Мага аларды көрүүгө бик кызык. Казаклар арасында бик көп татарлар бар. Атиси, янис татар болгон казак дусларыбыз бар, таанышларыбыз бар. Мага тирки культуралары менен алар менен шаралар уюштуруу маселеси өзүнө кызык тыйылган. Шунун үчүн бир нече казак, мен муну билбейм, биздин бүтүн татарлар мындагы анын менен келишип бетеми, келишип бетмейми. Бир нече казак дус менен сүйлөштүм. Аларга да бул фикир бик ушады. Мында зур биздин көрүшө ала турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, центрлар бар, зур урундар бар. Бизге келигиз, сизге урунуңузду беребиз деп тура турган дусларыбыз бар. Алар айталар, келигиз, жыйылышыгыз. Мына мен айтам, бир күн, бир айны татар кишеси болса, биз анда өзүбүздүн культурабызды, өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн жырларыбызды, жазыкларыбызды таанытсак, америкалыктарды да мага чакырсак, америкалыктарга да өзүбүздүн татар болгонубузду аңлатсак, келеси экинчи айны казактардын культурасын, казактардын тилдерин, жазыкларын, музыкаларын аңлатсак, үчүнчү айны, андан соңку айны азерилерди аңлатсак, бир кызык болур деп мага мен ушул фикир элге жакынырак тыйылам. Фейсбукта болсо, социалдык сетьлерде болсолорбуз. Флорида түркилери деп исим кошсак, анда казактар да келерлер, бүтүнчө да келерлер.